Det er i Lukas evangelium kapittel 18, fra vers 9, og vi leser der i Jesu navn. Han, altså Jesus, sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, hortale, eller og som denne toller. Men tolleren sto langt borte, og ville ikke engang løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier eder at denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre. For hver den seg selv opphøyer skal fornedres, og den seg selv fornedrer skal opphøyes. Amen. Den har en tydelig adresse, denne som Jesus kaller, eller vi kaller en lignelse. Egentlig er denne lignelse en eksempelfortelling. Det er ikke et bilde Jesus lager her, eller danner, men det er et utsnitt av virkeligheten. Det er noe som faktisk hender, og hendte ofte, at to menn, slik som Jesus taler om, kunne være samtidig i tempelet. Enten det var dere alene eller sammen med andre, spiller ingen rolle her. Men det er to menn han taler om, som har gått opp til tempelet for å be. Og den ene var altså en fariseer, og den andre en toller. Og dette er motsetningen i Israel. Fariseerne var mennesker som nød en veldig tillit i Israels folk. Det kom av at de var konsentrert om Guds ord. Og det ligger i navnet deres, farisæer. Det betyr at de utsondrede, eller de avsondrede, de som skiller seg ut, for nemlig å konsentrere seg om Guds ord. Og det var ikke så mange av dem. Efter hva Josefus forteller, skulle det være 6000 av dem på Jesu tid. Og det er ikke noe stort tall i forhold til folketallet i Israel den gangen. Men som sagt, de nød en stor tillit, blant annet av det de var liksom hjemmefronten de i Israel. De tok sterk avstand fra det romerske diktatur, som var okkupasjonsmakt. Og dere vet hvordan det er å være okkupert, det er en fiende. Det er flere av oss som har opplevd det, hvordan det er. Og dere husker hvordan vi så på hjemmefronten, og satt vårt håp til den, og hvor stor tillit vi hadde til dem som gikk imot okkupasjonsmakten. Og det var nettopp det fariseerne gjorde. De gjorde det hele tiden, unntagen i ett tilfelle. Det var da Jesus sto for Pilatus. Da sa de noe som de aldeles ikke mente. Og så var det en vederstyggelighet i deres ord, i deres øyne å si. De sa: vi har ingen annen konge enn keiseren. Men da Pilatus sa: skal jeg korsfeste deres konge? Så svarte de det, ifølge Johannes evangelium. Vi har ingen annen konge enn keiseren. Det viser hvor usannferdige de var, og hvor de løy mot Jesus, og visste at de gjorde det. Men ellers var fariseerne hederlige mennesker, menneskelig sett. Vi er vant til å se på fariseerne som hyklere, det vil si som folk som sier en ting og mener en annen ting. Folk som bekjenner seg for noe og lever annerledes sitt liv enn det de bekjenner med sin munn. Slike kaller vi ofte fariseer i vår tid. Og fariseerne får gjennomgå fra prekestol og talestoler på bedehus. Det gjør de. Men den fariseeren vi er vant til å høre om, og som vi blir prekt om fra våre prekestoler og fra våre bedehus og våre predikanter, har ingenting å gjøre med den som vi har talt om her. i Guds ord. Jeg ligner ikke fariseren overhovedet. Og det kommer av total mangel til kjennskap til forholdene i Israel på den tiden. Jeg husker fra min studietid at det på et område det totalt sviktet med de kunnskaper som ble gitt oss. Og det var kunnskapen om sedjønnedommen og fariseismen. Det ble sagt ting om fariseismen som stikk motsatt det de var og det de lærte. Og som vi ble lært var karakteristisk for fariseismen. Derfor er det vel verdt å stanse et øyeblikk for hva slags mann er denne som står her. Jeg skal nevne først at det som fariseeren gikk ut fra, det var at det gjaldt først og fremst å leve etter neste kjærlighetsbudet. Du skal elske din neste som deg selv. Og det satte de igjen i forbindelse med du skal elske Herren din Gud av all ditt hjerte, av all din sjel og all din hud. Og fariseerne regnet de to bud som det største bud i loven. Og du vet at når Jesus sier dette, så sier han noe som fariseerne kjenner vel til, og som de selv praktiserte, og mente å praktisere. Nå lærte vi om fariseerne at det var folk som bare så på den ytre handling, men ikke på sine motiver. Men det viktigste er jo motivene. Men det er det mest usanne vi kan si om fariseerne. For var det noen som var nøye på motivene, så var det nettopp fariseerne. Jeg vil kunne sitere i fleng fra Talmud ord som viser det. Det som gjør en gjerning god, det er det hjerte som den springer ut av, var en av de ting de ofte kunne si. Og de hadde en sats, du skal ikke gjøre mot noe menneske det du ikke vil skal hende deg selv. Det må du aldri påføre et annet menneske. Og det som du ber Gud om ikke må hende deg, det må ikke du medvirke til henne andre. Og det er en berømt historie om en rabbin, om en hedning, men som kom til rabbiner, en av de skriftlærdes, eller fariseernes lærere, de skriftlærde, han het Hillel. Og så sa han det, hvis du kan lære meg hele loven mens jeg står på ett ben, så skal du få lov å gjøre meg til proselytt. Det vil si, da skulle han gå over til jødenes religion. Og det greide Hillel. Han sa det, du skal elske din neste, som deg selv. Alt annet, det er budet, sa han, og alt annet er anvendelser av loven. Hele loven ligger i det ene bud, sammen med dette, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og det var jo riktig svart. Folk som svarer slik, det er jo nøye på sinnelaget, og det var fariseerne. Så blir det ofte sagt det at fariseerne, de bare sine gjerninger frem for Gud, for å tenkes Gud. Og da bruker man gjerne som utgangspunkt det ordet jeg leste nå fra Lukas 18. Men det var ikke noe som var fjernere for en fariseer enn å påberope seg sine gjerninger overfor Gud. Og vi skal komme tilbake til denne bønnen til fariseeren, men før jeg gjør det vil jeg få nevne det som fariseismen egentlig grunner seg på. Det var to kjensgjerninger. Som vi kan si var de to pilarer, de to støtter som hele fariseismen var bygget på. Det ene er det at Gud tilgir synd når du bekjenner den. Men du må bekjenne dine synder for å få tilgivelse. Men hvis du bekjenner dine synder, er Gud meget villig til å tilgi deg. Og det gikk veldig langt der i uttalelser om at Gud var villig til å tilgi. Det gikk så langt som det Heine sa en gang, det mange har tillagt om det å være spott og harselas, men det var det ikke. Det er faktisk det de lærte i fariseismen, at det var Guds profesjon, det var Guds yrke å tilgi synder. Så de har svært vilje der til å lære det, men vel å merke, forutsatt du bekjente dine synder. Det er den ene pilaren. Den andre pilaren var det at intet menneske kunne holde loven av seg selv. var umulig for et menneske å leve etter loven av seg selv. For å kunne leve etter loven måtte du ha Guds kraft. Og bare ved Guds kraft kunne du holde budene. Det var deres lære. Og disse to ting kan du holde sammen. Bekjenner du synd, har du tilgivelse. Når du bekjenner synd, får du også kraft fra Gud til å leve etter hans bud. Jeg kunne ha lyst til å spørre dere om dere har hørt den forkynnelsen noen gang. Og du skjønner at det jeg sier nå, det viser at det som er mest alminnelig i vår tid, det er ikke kristen forkynnelse, men det er fariseisme. Og så kan man spørre hva er forskjellen. Det skal jeg komme tilbake til. Nå skal vi se litt på fariseerbønnen her. Gud, jeg takker deg for det ikke er som andre mennesker. Nå har jeg nylig hørt to taler. I begge taler ble sagt, her står en mann overfor Gud og skryter av seg selv overfor Gud. Det er forferdelig, sier de. Og jeg spør, gjør han det? Hvis du takker Gud fordi du er frelst, skryter du av deg selv? Hvis du takker Gud fordi han har bevart deg fra noen som du ellers ville ha gjort, skryter du av deg selv? Nei, det gjør du ikke. Her står fariseeren og sier, jeg takker deg Gud fordi jeg ikke er som andre mennesker. Så nevner han noen eksempler da. Han kunne ha vært slik nemlig. Når han sier til røvere, urettferdige horkale, eller også om denne tåler. Han kunne jo ha vært slik. Når han ikke er som andre mennesker, så har han en eneste å takke for det, og det er Gud, og det er det han mener. Det er det som står her, og det er det vi leser, og det er det det betyr. Men du vet, vi har hørt så mye om denne fariseeren at vi leser med briller så vi ikke ser hva det står. Her er ikke en mann som skryter av seg selv. Men en mann som mener det at Gud ikke, ville ikke Gud ha gitt meg å gjøre det, hadde ikke vært som andre. Jeg hadde ikke greid for eksempel å faste to ganger i uken, sånn uten videre. Og jeg hadde ikke greid å gi tiende all min inntekt. Og jeg hadde ikke greid å være annerledes enn andre mennesker som lever i åpenbare synder. Og jeg kunne ha vært som denne tolleren. Hadde det stått til meg? Når jeg ikke er det, så er Gud alene å takke for det. Og der har du ham, i en sum. Det er alvorlig å tenke på at mennesker med den innstilling og den måten å bekjenne Gud på, var Jesus verste fiende og var de største hyklere i Israel. For det var de. Når Jesus kaller dem hyklere, så er det i sannhet nettopp det de er. Men da skjønner du også at hykleri i en bibelsk mening er noe helt annet enn det vi tenker på i dagligtale. Fariseerne var livende redd for å si noe annet enn det de mente. En av dem sier det, det er tre slags folk, det er tre slags mennesker som Gud hater. Det er for det første de som sier en ting med sin munn, men mener noe annet i sitt hjerte. Og for det andre er det de som er alene om å vite noe ondt om sin neste, og så forteller det til andre. Og for det tredje er det de som er alene om å vite noe godt om sin neste, og ikke vil fortelle det til andre. De tre slags mennesker hater Gud. Eller hvis du har mer opplysning om de historiske fakta ved fariseismen, så kan jeg henvise til Hugo Odebergs bok om kristendom og fariseisme. Og der står det mange ting som jeg ikke kan ta med her. Og så får du vite nøyaktig hvor det står i Talmud også. Han gjengir det. Men det er alt sammen tatt fra de fariseiske læreskrifter. Og jeg kunne nevne et ord som var skrevet i senjødedommen, men litt efter Jesu tid, hvor en av disse lærerne sier det. Det som du vil andre skal gjøre mot deg, det må du også gjøre mot dem. Det var deres mening det. Og når Jesus sier det, så sier han i teorien det samme som folk var vant til å høre fariseerne si. Og likevel var det som Jesus sa, diametralt motsatt det fariseerne sa. Og dermed kommer jeg til spørsmålet, hvor er noen forskjellen hen? Hvorfor sies man kristendom? Den er nemlig så stor som forskjellen fra dag til natt, fra mørke til lys. Fariseerne er mørke. Jesus kom i lys av ham. Men det er bare Jesus som har kommet med det også. Fariseerne forstod ikke Guds ord i det gamle testamentet. Men de siterte det meget nøye. Og veldig nøye på at det ble sagt riktig også. Allikevel levde de ikke etter det. Det første er det at de lærte jo det at når man bekjente synd, så hadde man tilgivelse. Det blir sagt i dag. Bekjenner du synd, så har du tilgivelse. Og så siterer man Johannes første brev, kapittel 1-9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og så hopper man over at det ordet forutsetter at du tror på Jesus. Du kan ikke bruke Johannes 1,9 om folk som ikke er kommet til troen. Det er der feilen er. Forskjellen mellom farisisme og kristendom er at for å bli en kristen må du bli født på ny. Du kan ikke utvikle deg for å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Det må en ny fødsel til. Det må et nytt liv til. Og det vil ikke fariseerne høre tale om. Og for det annet, jeg skal komme tilbake til det i familien, men først vil jeg få si litt om tolleren. Jeg må si det før jeg går videre. Tolleren altså, som stod langt borte, han hadde ikke mot å gå skikkelig inn i tempelet engang. Han kunne ikke løfte sine øyne mot himmelen. Han slo seg for brystet og sa, Gud, vær med synder nådig. Og dere vet kanskje det at tollerne, de kunne ikke få tillitsverv i Israel. Nå er det mange som ikke vet grunnen til det. De sier at tollerne, de var bedragere. Ja, det hendte nok at de var. Det tviler jeg ikke på. Men det var få av dem som var bedragere. En mann var ikke automatisk en bedrager fordi han var en toller. Og når det står om overtolleren Zacchaeus, at hvis jeg har gjort, krevd penger med urett av noen, så gir han det firedobbelt igjen. Han sier ikke at han har gjort det, men han sier at hvis han har gjort det, så skal han betale fire ganger tilbake igjen. Det er all grunn til å tro Zacchaeus menneskelig sett var en ærlig mann. Det er ikke noen grunn til å tro annet. Og skriften sier heller ikke egentlig noe annet. Og tollerne var ikke alminnelige bedragere, og det er ikke det. Men noe annet de var landsvikere. Det var menn som hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. Og tollvesenet, det var ordnet av keiseren i Rom. Det var til keiseren det skulle betales toll og skatt. Og dere vet at det er en okkupasjonsmakt. Okkupasjonsmakten krever penger av et folk. Og romerne, de krevde meget av Israel. Israel var et undertrykt og et ulykkelig folk under det romerske herredømmet. Da kan du tenke deg, de som går i tjeneste hos en okkupasjonsmakt og krever inn penger til fordel for fienden på sine landsmenns bekostning. Hvordan ser du på slike? Det verste vi kunne si om et menneske under krigen var ordet landsviker. Det var det tollerne var. Og det var derfor de ikke kunne få tillitsverv. Her står altså en høyt respektert mann i Israel og ber. Og takker Gud for at han er som han er. Og så står det et utskudd av en mann som ikke får tillitsverv, og som ingen til har tillit til, og som de forakter, fordi han er landsviker. Han står også der i tempelet. Den første takker Gud, som jeg har sagt. Den andre, han sier: Gud, vær meg synder nådig. Og så sier Jesus om denne toller: han gikk rettferdiggjort ned til sitt hus. Fremfor, det betyr etter grunnteksten, i motsetning til fariseeren. Fariseeren var ikke rettferdiggjort. Fariseeren hadde ikke noe med Gud å gjøre. De var Guds fiender og Guds motstandere i all sin fromhet. I all sin bruk av loven. Det er som det ble sagt om dem: de ble onde i selve sitt forsøk på å være gode. De ble ugudelige i selve sitt forsøk på å være gudfryktige. Men tolleren, han gikk rettferdiggjort. Det betyr ikke at han bare hadde tilgivelse for sin synd i menneskelig forstand, og at han skulle bli fritatt for dom og straff. Men det betyr han var i Guds øyne syndfri. Rettferdiggjort betyr frikjent, og i Guds øyne syndfri. Hva er forskjellen på disse to? Tolleren hadde ikke noe håp. Han plasserte seg selv der han hørte hjemme, på et menneske som det ikke er redning for. Derfor turte han ikke se opp engang. Men han måtte til tempelet. Han måtte påkalle Gud. Enda han visste det var ikke noe håp. Han var under Guds dom, og det fantes ikke et ord han kunne stå for som ikke dømte ham til fortapelse. Det visste han. Og så sto han der. Denne mannen, han var rettferdiggjort. Han som takket Gud fordi han ikke var som andre, han var ikke rettferdiggjort. Her kommer vi inn på noe som er meget alvorlig. Og her har du den andre forskjellen på farisisme og kristendom. For å bli frelst, så trengs det en soning for våre synder. Og den visste Jesus om. Jesus kunne si dette om tolleren, fordi Jesus visste der han sto: det er jeg som er ansvarlig for tollerens synd. Fariseeren hadde ikke bruk for en sånn tilgivelse. Han hadde ikke bruk for en nådig Gud i den forstand. Han hadde bruk for Guds hjelp, han. For Guds kraft. Det hadde han bruk for. Og det mente han ærlig. Han hadde ikke bruk for en nådig Gud. Han var ikke et menneske som ikke hadde håp for. Tvertom, for han var jo håp. Det mente han da selv. Og det hadde han Gud å takke for. Fariseeren hadde ikke håp. Og der ser dere betydningen av det som Jesus føyer til her. For hver den seg selv forneder, skal opphøyes. I oversettelsen som er nå, står det: den som setter seg selv lavt. Det er ikke noe mening i det. Det er ikke det å sette seg selv lavt. Det er å fornedre seg selv. Skriften har en bestemt mening med det. Det er å stille seg der hvor det ikke er redning og håp. Det er den som skal opphøyes. Det er mange som kan stille seg selv lavt uten å ha fornedret seg. Det skal ikke så mye til det. Og den som leser at den som stiller seg selv lavt skal opphøyes, han skjønner ikke meningen med grunntekstens ord. Det er den som stiller seg der hvor det ikke er redning, og vet med seg selv: det er ikke håp for meg. Jeg husker da jeg kom i den stillingen. Jeg har vært fariseer, som noen har vært det. Jeg vet hva det er også. Men det hadde andre former naturligvis hos oss enn i rettsenighetsdom. Helt andre former. Men det er en ting som er felles på farisismen den gangen og i dag. Det er det at hvis Gud bare vil gi oss kraft, så skal det bli skikk og greie på livet vårt. Jeg kan ikke noe av egen kraft. Nei, det er jo sant. Men bare Gud gir meg kraft, så skal det gå. Nei, det er ikke sant. Men det var det fariseerne mente. Mente at det var sant. Vi har et ord i Romerbrevet som svært tydelig karakteriserer farisismen. Den som er i kjødet kan ikke tekkes Gud, skriver Paulus i Romerne 8. Nei, den som er i kjødet, i det naturlige mennesket, kan ikke tekkes Gud. Du kan gjøre hva du vil. Du kan tusen ganger be Gud om kraft. Du kan ikke tekkes Gud etter din natur. Og helliggjørelsen, kjære venner, består ikke at Gud skal forbedre det gamle mennesket i oss. Men det består i det at jeg er ved Jesu død kjøpt fri fra min egen gamle natur. I Jesus er jeg avdød fra synden. Og helliggjørelsen, det å leve et kristent liv, det beror på at jeg akter meg som avdød fra synden. Jeg skal ikke akte synden som død, for den er ikke død. Den er i meg, den. Alt for meget. Det kjenner vi. Synden, den er i oss. Men du og jeg er i Jesus avdød fra den. Og det skal vi regne med. Og så står det, er Guds ånd i eder, da er det ikke kjødet, men i ånden. Er Kristus i eder, da er vi legeme dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Og den rettferdigheten har du i Jesus. Jesus tilregnet denne tolleren den rettferdighet som Jesus var kommet for å vinne oss mennesker. I gammeltestamentlig tid ble de jo frelst ved troen på ham som skulle komme. Og det gjaldt også da denne tolleren. Mens vi tror på ham som er kommet, og det er fullført. Det blir jo litt forskjell på å ha det foran seg og bak seg. Uten å komme nærmere inn på det. Men det er ved Guds sønn. Og det Guds sønn gjorde som menneske. Han var her på jorden og levde livet vårt for oss. Gjorde gjerningene våre for oss. Var dommen for oss. Tok straffen for oss. Han måtte smake selve helvedes gru. Det er så underlig å lese i Matteus evangelium og Markus evangelium da Jesus utåndet. Det står i oversettelsen, han ropte med høy røst. Og det må oversettes slik. Men det Jesus gjorde, han skrek og døde. Jeg ser jo hvilken gru det er Jesus går inn i. Husk på hva Jesus sa til Peter og Jakob og Johannes. Min sjel er bedrøvet inn til døden. Bli her og våken med meg, sier han. Og han har sitt kjøtts dager med sterkt rop og tårer frembåret. Med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, som der altså betyr fortapelsen. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. For da Jesus kom inn i all helvedes gru ved døden på Golgata, da traff helvede en mann som var fullkommen etter loven. Og der er en menneske, og det er det eneste menneske som har den rett som loven skriver om ved Moses. Den som gjør disse ting skal leve ved dem, og den retten har Jesus. Og Jesus er det eneste menneske som har den retten til velsignelse, som for eksempel 5. Mosebok 28 taler om. At dersom du holder mine bud og mine lover, så vil jeg storlig velsigne deg. Og det tales om en velsignelse som går inn i alle deler. Detaljer av vårt liv. Jesus er det eneste menneske som har denne retten. Derfor kunne ikke døden holde på ham. Han kunne ikke bli i helvede. Gud oppvakte ham fra de døde. Og det viser at Jesus er rettferdiggjort fra alle våre synder og stod opp på graven til vår rettferdiggjørelse. Han ble gitt for våre overtredelser og blir oppreist til vår rettferdiggjørelse, Romerne 4:25. Der har vi det som gjør oss til kristne. Og det er jo dette som må forkynnes. Jeg er så bedrøvet, jeg hører på andakter, gjerne om morgenen klokken 8.15. Det er sjelden jeg hører Guds ord. Sjelden. Jeg hører nok Bibelen sitert, og så taler det noe som ligner kristendom. Men det er det verste det. Det som ligner kristendom, men ikke er det, det er det farligste det. Og jeg har jo sagt en gang for mange år siden her i Kilden, at en forkynnelse som vi har så meget av i vår tid, den vaksinerer folk mot troen. Det er det den gjør. Så får vi det til litt grann også. Og så kan det bli med oss som er fariseeren. Ja, jeg takker deg Gud. Jeg takker deg at jeg ikke er som andre mennesker, men du sier det på andre vilkår. Men det er det du munner ut i. Eller så skryter vi oss selv. Vi kan si som så at ja, nå har Gud gitt meg kraft til å bli slik og slik. Hva betyr det da? Og nå har jeg vunnet over den og den fristelsen. Og ved Guds hjelp og kraft har jeg vunnet seier over den og den fristelsen. Ja vel, jeg er ikke sikkert jeg er frelst med det. Det er mange som vinner over fristelser med Guds hjelp, men kristne er det ikke. Det er Jesus vi må ha. Det er Guds sønn. Det er han som er livet. Det er ikke liv uten Jesus. Jeg er veien, oppstandelsen, og veien, sannheten og livet. Det er Jesus som er veien. Det er Jesus som er sannheten. Vi eier ikke sannheten uten at vi eier Jesus. Vi eier ikke livet uten at vi har Jesus. Og det står da vel klart nok i 1. Johannes brev kapittel 5 at den som er sønnen, han har livet. Og så står det også, den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Men det er noen som blir frelst når de påkaller Herren. Og det er de som påkaller Herren fordi alt håp er ute. Når jeg står der og vet meg selv, jeg har sviktet, jeg har vært troløs, jeg har fusket, jeg har løyet, jeg har stjålet. Hva jeg ikke har gjort. Det krever all verdens synd ved meg. Og mange ting har jeg også opplevd av slikt etter jeg har blitt en kristen og etter mitt gamle menneske. Jeg står der. Jeg har et eneste håp. Jeg har en eneste redning. Jesus Kristus, Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Han er min. Og så vil jeg gjerne føye til, som også Paulus gjør i Galaterne 5:2-21. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. For er rettferdighet å få ved loven, da er jo Kristus død forgjeves. Det hjelper ikke å føye til om det er ved Guds kraft. Er det ved loven, så er det ved loven. Og da er du ikke frelst. Er det ved Jesus, da er du frelst. Og du kan være en skrøpelig kristen. Og det er nok du som er av sannheten, se deg selv som. Men en ting er sikkert. Der kommer det ordet inn av apostelen Paulus, at vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. For det er ved hans navn at syndernes forlatelse forkynnes. Det er ved hans navn det blir omvendelse. Det er ved hans navn det blir et nytt liv. Han som stod der, og det ikke var redning for i tempelet, han gikk altså hjem frikjent fra alle sine synder. Og vi vet at tollere som møtte Jesus, det ble jo helt nye mennesker. Og det gjorde et voldsomt inntrykk forresten i Israel. Det gjorde inntrykk både på fariseerne, men ikke minst på overtollerne. Og det var nok ikke minst derfor det var som å gjøre for Sakkeus å få se Jesus. Han hadde sett at det hadde virket på noen av tollerne da de møtte Jesus. Så måtte han se denne mannen. Han er livet. Han er vår rettferdighet. Og den som har sønnen, han har livet. Han er frelst og er et Guds barn. Amen. Kjære Jesus, vi takker deg. Jeg kan ikke si mer, Herre. Vi takker deg. Du er vår frelse. Amen.